Kepler Adatlıq Radio. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyiciler. Bugün 2019 ýylyň 24-nji ýuly, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgyýeti türkmen dünýäsi gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Ozaly täzelikler dinleýän, olar bilen hemen ýogşan anyň urwan tans edýär. Abbasanın xabar terişteler Birleşen Ştatların Eyran Abbasanın gözökçülük durağını urup yıkanından sonra Eyran'ın harbi kompüterlerine karşı kiber hücumlarını amala asıranlığını xabar veriyarlar. The Washington Post ve AP Abbasanın aday edilmedik resmilerine salgılanıp 22. yılında darbaların Prezident Donald Trump'ın tasdiklamağına urlanlığını xabar verdiler. Abbasanın korunmak resmiler bu mağlumatı tasdiklamaktan yüze vurdular. Kiber hücumlar Trump'ın ilki Eyran'ın içindeki bir neçe yere has adatı harbi darbaları urmağı tasdiklap, sonra onları koyuvasın edin vaqtına kavat geldi. Buna derek Trump Birleşen Ştatların 24. yılında Eyran'a karşı tezi sanksiyaları giyirecektiğini aytti. Eyran medyası Birleşen Ştatların merkezi aňtyk gullugy üçin içalçylyk etmekde günäli tapylan erkegiň häkimetler tarapyndan jazalandyrylyp öldürilenini habar berýär. Eýranyň döwlet eýçiliginäki Rip televiziýasy 22-nji ýylyna gorunmak ministrliginiň aerokosmos bölüminiň ozalky işgäri Jalal Hajizawaryň harby suwda günäli tapylanyny habar berdi. Rip onun paýtagy Tehranyň günwatarynaky karazda yerleşýän Rajai Shahr türmesinde jazalandyrylyp öldürilenini aýtdy. Bu habar Tehranyň Abbasa dronuny urup ýykmagy bilen Eýran bilen Birleşen Ştatlar arasyndaky gatnaşyklaryň has tartgynlaşan wagtyna gawat geldi. Istanbullu saýlawçylar täzeden şäher häkimini saýlamak üçin ses berýärler. Olorky geçirilen saýlawlarda oppozisiýa kandidaty ýeňiş gazandy. Emma prezident Recep Tayyip Erdoğan hamala ses berişlikde biýdüzgünçiliklere ýol berilenligini aýdan soň saýlaw netijeleri bi-kanun hasaplandy. 31 Mart'ta saylovlarda oppozisiýa kandidaty Ekrem Imamoglu'nun seslerin aglawy köplüğünü almagy Erdoğan'ın dolanırzy AK Partiýesi üçin agyr zarba boldy we prezident bu saylovlarda biýdüzgünçiliklerini we korrupsiýanyň bolanlygyny aýdyp, olaryň täzeden geçirilmegini talap etdi. Yokor saylaw öňeşi 6-njy maýda saylaw netijelerini bi-kanun hasaplady we şäher häkiminiň täze saylovlaryny 23-nji ýylyna bellemek barada karar çykardy. Bu karar halkara tankıydına sebep bolli. 49 yaşındaki İmamoğlu, Halk Cumhuriyet Partiyasının agdahi bu kararı hainlik deyip hasiyetlendirdi. 63 yaşındaki binaliyelerim, hükümeti taraftar ve Erdoğan'ın ığrarlık olluğusu olan kandidat özünün yurdun premier ministri ve transport ministri olan vaktindaki mümkünçülüklerini ulandı. Erdoğan beyazleşge katnaşması da sinçilerin köpüsü İstanbul'daki ikinci yenilişin öz siyasi kalkınsını İstanbul'un häkimliginden başlanan prezident üçin uly urgu boljakdygyny aýdýar. Orsiýete garşy demonstrasiýalaryň müňlerçesi Gürjistanyň paýtagty Tbilisi'de tapkyr 3-nji gün toplanyp, käbir ýokary derejeli resmiýetleriň işden çekilmegine we irki saýlawlaryň geçirilmegine çagyrys etdi. Ondan 2 gün öňki protestlerde ýüzlerçe adam yaralanan we tutsak edilen bolsa 22-nji günki protest parahatçylykly boldy. Yargı iceden son 23. yuna geçilen vaadına müngörçü protesti parlament binasından Gürcistan'ın Arzu Partiyasının baş edarasında Tbilisi'nin meşhur parahatçılık köprüsünün koloyuna bina tarap yürüyüş etti. Oppozisiýa wekiller bir adam hatta parlament spikeri Rakli Kobaklisi olaryň bir talabyny kabul edip işden çekilenden soň hem protestleriň 22-nji ýylyna tapkyr 3-nji güýje hem dowam etdirileýändigini aýtdylar. Protest liderleri öz talaplary şol taýyny içeri işler ministriniň işden çekilmegi, protestleriň 1-nji güýjesinde tutulanlaryň boşadylmagy, Merika garşy doğruluk ulanan hukuk koruyucuların cezalandırılmağı, şeyli de irki parlament saylovlarının geçirilme varada aktalapları berza edilyense protest devam ettireceklerine aydiyarlar. Bu protestler Orsiyetli Komünistin Devlet Dumasının deputati Sergey Gavrilov'un Gürcistan'ın parlament binasına spikerin oranını geçip oturmağını adamların kahar etmeğinden başlandı. Efiopiýanyň premier ministri öz hökümetiniň paýtagty Addis Ababadan daşardaky regionyna döwlet agdarlyşy finansynyň öňüni alanlygyny aýdýar. Premier minister Abiy Ahmed 22-nji ýylyny geçlik döwlet ýetirilýändäki telewizionda goşun generalynyň we ýurdun harby güýçleriniň içindäki başga adamlaryň bir toporunyň Ahmar regionyna döwlet agdarlyşyny geçirmäge finansynlygyny aýtdy. Abiy ol adamlaryň käwiriniň operasiýa mahalyny öldürilenini, beýleklerin yaralı olanyny gurrun berdi. Siz habarlar dinlediniz.